Salah satu hal yang paling nyenengin ketika ngerjain Klinomics selama hampir 3 tahun ini adalah banyaknya ketemu teman-teman baru yang punya misi yang sama. Guest speaker kali ini adalah one of my first buddy in the sustainable community dan senang banget bisa ngajakin dia untuk ngobrol di Klinomics Radio soal usaha cuan lestarinya dia yaitu Bulk Source, sebuah toko curah modern yang jual barang-barang tanpa kemasan serta mengkurasikan cuan lestari brands. Yuk dengerin. Hai Rinda, thank you ya udah join di Klinomics Radio. Gue pertama kali ketemu lo kayaknya di Happiness Festival kan ya, dan
iya, itu 2018.
Betul, dan mungkin kalau misalnya teman-teman nggak tahu, Happiness Festival itu adalah event pertama yang gue datengin sebagai Klinomics. So, literally di situ tuh kayak pertama kalinya gue kenal sama orang dan bilang, "Halo, gue Dinia dari Klinomics." That was like the Happiness Festival. Dan Rinda ini adalah event organizer atau pemrakarsa ya dari acara Happiness Festival ini. Dan sekarang lo juga jadi co-founder dari toko curah yang namanya Bulk Store kan ya Rin ya?
Yeah. Bulk Source sekarang namanya saya.
Bulk Source. Yes. Nah, Bulk Source itu kan toko kelontong yang jual produk-produk rumah tangga, tapi dengan konsep minim sampah kan ya. Mm. Boleh nggak nih ceritain awal mula setup bisnis ini tuh gimana?
Okay. Tadi kan lu udah mention tentang Happiness Festival ya. Mm. So sebenarnya Happiness Festival itu proses kita lah sebenarnya. Jadi dari tahun 2017, sebenarnya gua dan beberapa teman di lingkungan sustainability itu bikin sebuah komunitas namanya Project Semesta. Nah, jadi kita itu pengen menginitiate movement yang ngomongin sustainable consumption and production tapi in more fun ways gitu. Jadi karena pada masa itu aktivisme itu kan sangat-sangat apa ya, hardcore gitu, advokasi terus yang kayaknya newsnya itu, beritanya itu serem-serem gitu. Dunia mau kiamat, dunia mau kebakaran hutan di mana. Jadi kayak fear banget gitu. Nah, kita pengen yang love based, yang fun aja gitu, yang happy-happy gitu. Tapi maknanya tetap tersampaikan karena menurut kita orang jadi lebih resistance gitu kan ketika narasinya itu marah gitu, penuh dengan anger. Semestinya udah bukan lagi ngomongin anak-anak environmentalist, anak-anak aktivis. Gue sendiri background-nya bukan environmentalist ataupun aktivis gitu kan. Karena gue background gue sebenarnya designer gitu. Dan sebenarnya ini tuh harus dibahasakan ke bahasa semua orang gitu. Karena mau lu dari presiden, lu business owner, lu ibu rumah tangga, mahasiswa, anak sekolah, itu tuh harus udah memahami gitu, udah harus nempel banget dengan si kehidupan yang sadar lingkungan ini gitu kan. Nah, jadi kita gimana nih membahasakannya kan pasti berbeda-beda. Makanya kita bikin event-event waktu itu Pasar Semesta, kita bikin Happiness Festival, acaranya ngangkatin dan ngumpulin teman-teman yang bergerak di sustainable consumption and production kayak lo gitu kan. Terus ada Parongpong juga, ada Bergreens juga, terus banyak lah. Nah, di proses itu kita juga menginisiate si konsep toko kelontong ini gitu, yang curah gitu. Jadi di setiap event kita itu selalu ada corner yang kita coba eksperimen bikin toko kelontong lah, tapi yang curah gini. Jadi kita ngajarin, jadi waktu itu Happiness Festival kan kita nggak ada plastik, jadi semua orang tuh dapat kayak plastik jars gitu, bisa buat mereka minum, bisa buat mereka belanja dari kita gitu kan. Kenapa sih lu belanja mesti pakai plastik? Sebenarnya sesimpel itu doang kan. Plastik itu gue cuma pakai berapa menit doang gitu kan. Terus habis itu gue buang gitu. Jadi sedangkan itu tuh banyak banget, masif banget gitu. Jumlahnya tuh masif banget karena semua orang ngasih plastik. In the end lu pulang dengan kayak 20 plastik, 15 plastik gitu kan, yang lu juga udah nggak pakai lagi gitu. Nah, makanya waktu itu kita coba eksperimen di situ, di event-event kita, sampai menunggu masyarakat tuh ready sebenarnya. Nah, di 2017 tuh masih awal banget, 2018 mulai nih, komunitas mulai bermunculan, KOL mulai bermunculan. Nah, abis itu 2019 kita rasa ready nih untuk bikin Bulk Store, toko dengan konsep kelontong seperti ini. Jadi maka muncullah Bulk Source. Jadi sebenarnya waktu itu ya ide udah 2 tahunan yang kita remin dulu sampai nunggu market ready gitu. Karena buat kita bisnis ini tuh tetap bisnis gitu ya. Jadi kan
yeah.
maksudnya if you want to run the business, ya lu harus marketnya ready dulu gitu loh. Siapa yang mau lu serve gitu kan, and then you can yeah. run it sustainably gitu. Jadi konsepnya sih gitu sih sebenarnya. Jadi waktu itu juga berproses banget gimana kita mulai setup dari 2018 sampai 2019. Akhirnya di Mei 2019 kita launch toko pertama kita di Menteng.
Mungkin sebelum lanjut ke bulk source, I want to talk more about you ya. And first of all, gue kangen banget sama
lo. Oh, aku juga. Aduh, dari terakhir kita ngomongin rumah lu loh, gue aja belum berkunjung.
Iya, oh my God. Kita udah juga
Aduh.
Nah ini yeah. kayaknya sejak gue pertama kali kenal sama lo di tahun 2018, I feel like you know, you always hustle a lot of different things gitu loh ya kan sih. Dan maksudnya dari mulai pasar semesta lo, terus kemudian juga organizersnya Happy Festival ini. Tadi juga lo sempat mention sebenarnya background lo tuh designer. So jadi mungkin sebelum sampai ke titik ini tuh kegiatan lo tuh sehari-hari apa sih Rin dulunya, and I mean what was your background and what was your first job gitu.
Oke. Okay. Jadi seperti yang tadi gue mention, gue sebenarnya background gue tuh product designer. Gue tuh terpapar dengan sustainability ini ya justru ya di masa-masa gue menjadi product designer sih.
Oke.
Okay. Jadi karena di masa itu ya ada pasti kan product designer kita benar-benar mikirin juga dari awal sampai akhir gitu ya. Dari proses dari desainnya, proses pembuatannya, sampai how to distribute it and diterima oleh customer, dan gimana customer journey-nya gimana gitu ya, dari aware tentang produk kita, menggunakan produk kita, sampai dispose produk kita gitu. Jadi it's quite a holistic perspective lah when you design gitu. Dan di momen itu kita juga belajar tentang sustainability design gitu. Jadi kayak emang dalam proses ngedesain tuh emang harus memperhatikan waste, harus memperhatikan efisiensi dari production, banyak hal lah gitu. Tapi seringkali ini tuh hanya tercakup di proses produksi sampai proses distribusi, karena it's talking about business. It's never really talk to the extent of the consumption prosesnya gitu. Padahal di satu sisi gue ngerasa, anjir gue tuh tiap hari ngedesain buat orang belanja gitu. Jadi gue desain teksturnya, gue desain warnanya, gue desain bentuknya, gimana megangnya. Itu tuh sampai, dan kita juga belajar tentang emosi manusia gitu. Jadi ada emotional design juga di situ, yang intinya gue menggoda lu untuk belanja gitu.
Konsumtif lah pokoknya.
Jadi konsumtif ya. Gitu. Terus tapi ini kan never ending story gitu loh. Gue akan, supaya gue terus-terus hidup, ya gue harus terus mendesain sebuah produk yang menggoda lu untuk terus-terusan belanja kan. Yeah. Nah dari situ muncullah kesadaran akan, wah gila ini kayaknya lebih yang perspektif yang lebih luas lagi gitu, yang tentang ekonomi gitu ya, si pola ekonomi yang disposable banget gitu, yang linear sekali, yang ujung-ujungnya ya gunung sampah gitu, bukannya circular economy gitu kan. Nah, dan gue berperan di situ tuh gitu, gue berperan yang ngegodain nih justru gitu kan. Jadi itu satu sisi. Terus yang kedua juga gue menyadari gue juga punya peran sebagai konsumen gitu sebenarnya. Jadi nggak bisa nyalahin produsen terus, tapi kan gue juga sebagai konsumen juga harus punya kesadaran itu kan. How can I choose, gimana caranya gue pilih produk yang emang benar-benar berkualitas, yang tahan lama, yang tahu paham betul gitu. Jadi akhirnya pemahaman itu sih yang ngebantu gue berproses. Jadi waktu itu gue yang awalnya kerja di industri gitu ya, yang menggoda gitu ya. Gue kerja waktu itu pernah di sebuah, kita sebutnya artis designer lah. Jadi designer yang artis gitu. Jadi kayak yang emang muncul di media gitu kan. Yeah. Gue mikir ini desain coret-coret tapi ujung-ujungnya jadi gini, tapi belum tentu kejual, kebeli atau dipakai, atau dan tiap bulan ya tiap season we produce gitu. Terus dari situ sih gue abis itu nggak deh, gue pengen tahu desain bisa nggak sih being impactful. Jadi gue mulai kerja di social enterprise sebenarnya waktu itu, namanya Access Project. Jadi gue ngolah sampah buat jadi produk. Terus jadi upcycling lah, I do upcycling. Upcycling. Nanti dari penjualan itu, sambil ketika gue jualan kan gue kayak ngomongin nih the whole isu sampah, isu trash picker, isu pemulung, isu-isu sosial dan terkaitnya segala macam, nantinya jadi dana beasiswa lagi untuk anak-anak pemulungnya. Jadi karena mimpinya, mimpi dari usaha sosial itu adalah gimana kita memutus lingkaran setan pemulung gitu, yang pemulung ini ya taunya bapaknya mulung, kakeknya mulung, jadi gue ini pemulung gitu. Padahal kan dia kondisi pemulung itu kan hidupnya tidak layak gitu ya, maksudnya ya banyak hal lah, kesehatannya, tidur di atas sampah dan segala macam gitu. Dan akhirnya kita memberikan mereka edukasi supaya mereka bisa punya pilihan untuk keluar dari lingkungan pemulung itu. Jadi apa, jadi karyawan, bahkan kerja di Indomaret kayak atau apa gitu kan. A lot of things yang sebenarnya bisa di mereka kerjakan gitu. Nah, terus dari situ, tapi gue ada realisasi kedua waktu itu. Bentar. Gue okay sih, gue mengolah sampah, tapi terus jadi produk. Itu kan artinya gue ngurangin sampah terbuang ke TPA juga kan. Yeah. Tapi terus, tapi gue gak tetap ngegodain orang juga buat tanya gitu kan. Terus kayak ujung-ujungnya belum tentu, emang sih meskipun itu dari sampah, tapi barang-barang gue waktu itu tuh bisa 15 tahun, 20 tahun. Kita ada klien-klien yang udah use it for that long gitu. Jadi, so it's actually very durable. Makanya sampah itu kan kalau dipikir lagi, gila juga ya, gue bisa ngubah sampah ini jadi sebuah tas yang dipakai 15 tahun, padahal sampah ini yang sebelumnya cuma 5 menit gitu loh. Ke TPA gitu kan. Tapi di situ gue masih ngeliat kayaknya gue belum mengakhiri ini. Terus akhirnya dari situ gue join sebuah co-working space. Sebenarnya ada banting setir sih waktu itu. Udah capek ngedesain, gue ke co-working space, gue jadi community manager. Di situ gue banyak ketemu social business, social entrepreneurs gitu, especially in sustainability. Nah, dari situ gue ngeliat ini orang jago-jago. Ini orang tuh pinter-pinter. Ini orang tuh punya solusi-solusi yang menurut gue lebih tepat guna gitu. Jadi makanan yang lebih sehat, plastik yang lebih cepat didaur ulang, yang menurut gue keren banget gitu. Tapi semuanya itu punya narasi sama. Gue, aduh, gue ngap-ngapan nih. Gue gak bisa jualan soalnya market gak ada yang berani terima gue. Suka barang gue tapi terlalu mahal. Terus susah dapetinnya. Tapi kan gue kalau misalnya gue mau produksi, gue mau nurunin harga, gue harus produksi lebih besar. Tapi biar gue bisa produksi lebih besar kan, gue harus punya order yang besar gitu kan. Jadi kayak ada masalah chicken and eggs juga nih gitu. Yang gue ngerasa kayaknya ini deh masalah yang lebih tepat guna gue beresin gitu. Daripada gue terlibat menjadi si pemain-pemain yang bikin produknya ini. Karena dari ekosistemnya sendiri ternyata belum kebentuk gitu kan. Kayaknya ini nih touch point-nya nih yang bisa gue sentuh. Dan karena pengalaman gue juga yang aware tentang this production and consumption, di satu sisi pengalaman gue di co-working space yang emang as a community manager, jadi tukang ngumpulin orang, bikin kegiatan, activations, yang kayak gitu-gitu kan. So, disitulah mulai si Project Semesta, dan mulai tuh kita berjalan, bikin event. Sebenarnya kita ya ngumpulin orangnya aja sih, sebenarnya buat ngangkatin gitu. Sebenarnya tuh di Indonesia tuh udah banyak banget anak-anak muda yang udah mikirin dan udah punya solusi. Yang penting kan itu ya, punya solusinya gitu. Dan harus didukung gitu, karena emang ngejalanin bisnis itu udah susah. Apalagi social business gitu kan. Yeah. Yang lu harus mikirin costingnya pasti akan berbeda, karena struktur costingnya lu juga bertanggung jawab pada sosial dan lingkungannya gitu kan. Terus sudah gitu, belum lagi dengan tentunya kualitas dan all the business model and everything gitu. Dan juga impact-nya gitu kan, measuring impact-nya tuh sebenarnya gimana. Maksudnya benar-benar bisa improve the situations, the social and the environmental problems yang mereka solve gitu kan. Jadi emang sulit, dan ini tuh anak-anak muda yang emang nggak semuanya dengan backup yang besar gitu. It's not like big corporations yang emang punya dana. Bahkan big corporate ya, bahkan ketika gue perjalanan ketemu, akhirnya kan mempertemukan banyak orang ya, dari yang UMKM kecil, ada yang komunitas-komunitas, ada yang perorangan, tapi juga kita ngajakin ketemu sama pemerintahan kayak KLHK, Terus udah gitu kita juga bertemu dengan banyak corporate yang udah mulai aware tentang di sustainability dengan adanya sustainable development goals gitu kan. Dan ternyata ya semua itu punya challenge-nya gitu.
Yeah.
Jadi pemerintah kayak misalnya tim teman-teman di KLHK semua udah punya ketentuan atau regulasi tertentu, tapi biasanya mentok. Mentok ada disposisi yang di atas mereka yang belum turun dan mereka malah minta bantuan kita. Ayo dong yang teman-teman semuanya menyuarakan gitu supaya si regulasi ini segera didisposisi. Dan itu kan yang kayak misalnya specific advocacy itu kan kayak GIDKP gitu kan yang sekarang yeah. Buktinya we all can have plastik itu dilarang gitu di retail modern gitu kan. Itu kan such an achievement banget sebenarnya dan itu dilakukan oleh kita semua gitu. Maksudnya GIDKP especially gitu kan, mereka benar-benar konstan banget udah berapa tahun, udah hampir 10 tahun mereka ngerjain si Indonesia Diet Kantong Plastik ini kan. Yeah. Yang diperlukan wadah untuk ketemu, wadah untuk ngobrol and aware. Jadi nggak bisa saling nyalah-nyalahin gitu kayak everyone have their own struggles gitu. Tapi kan yang terpenting sebenarnya di sustainable futures itu for all of us gitu. Dan yeah. And by all of us juga gitu. Jadi dari situ sih makanya lu bilang, "Hey, lu serabutan banget sih, Rin, lu ngasih tahu." So basically anything to survive sih, Dan. Anything to survive. Tapi gue happy banget sih. Maksud gue, meskipun terlihat serabutan, jadi gue bikin event, gue ada ngerjain marketing, gue ada ngerjain activations, gue ada kreatif yeah. juga. I do a lot of things and I do bikin program design juga, kayak gitu segala macam. Tapi gue happy karena gue meskipun melakukan yang random gitu, tapi gue tetap satu gitu. Maksudnya, what I fight for is still actually always the same gitu. So,
okay.
And that's what makes me happy sih, gue punya keleluasaan itu gitu.
Nah, mungkin balik lagi ke bulk source nih, Rin. Bulk source itu mungkin probably not the first one ever, even yeah. di Indonesia.
Yeah, yeah,
tapi
yeah.
menurut gue mungkin kalian yang paling cepat grow-nya kan. Maksudnya kayak yeah. sekarang aja udah punya 2-3 lokasi gitu. Even like in the middle of pandemi, kalian buka cabang baru gitu.
Amen.
Ya, maksudnya kayak boleh diceritain gak? Like, how do you manage this? Dan COVID itu tuh seberapa dampak sih sama bisnis kalian?
Okay. So, gue puji Tuhan banget sih dengan partners ya. Maksudnya balik lagi, when you want to run a business, you have to prepare it as a business gitu. Jadi the partner yeah. is right, the strategy is right, the market is ready, management lo juga mesti siap, operational lo juga udah mesti siap, the knowledge is ready, the funding is ready. Meskipun di awal-awal ya masih bootstrap, kita beneran bootstrap, kita 6 founders, nggak semuanya full time sebenarnya. Gue juga termasuk yang nggak full time. Yang full time sekarang tuh 3 di antara kita ber-6. Tiganya lagi part-time. Cuman ya kita tetap fill in lah when it's needed gitu. Tapi gue percaya banget, satu, emang business savviness itu tuh dibutuhkan banget gitu ya, for you to really run it as a business gitu. Jadi the financing juga mesti harus disiapin strateginya dan segala macam. So itu yang pertama sih, gue sangat-sangat bersyukur banget dengan partner-partner bisnis gue dan juga bersyukur sama Tuhan masih mempercayain ini gitu ke kita. Terus juga sama tim gue tentunya gitu kan. Emang pandemi cukup apa hold us back gitu. Jadi sebenarnya strategi kita waktu itu opening itu semestinya tahun lalu sebenarnya. Tapi kita baru bisa ngejalanin di tahun ini karena ya kondisi lebih memungkinkan di tahun ini lah. Tahun lalu itu benar-benar babak belur sebenarnya di awal. Dan nggak tahu kan, maksudnya di awal-awal pandemi, 3 bulan pandemi awal tuh kan nobody knows what
yeah.
apa yang bisa kita lakuin tuh nggak ada yang tahu gitu. Jadi it was quite crazy, harus ada pemotongan juga sebenarnya waktu itu. Tapi untungnya kita nggak ada yang kita cut off sih. Maksudnya kita nggak lay off anyone.
Yeah.
Meskipun ada beberapa cut off, kita adjustment di waktu buka. Dan satu hal kita langsung spin off ke online gitu. Kenapa? Yeah. Sebenarnya kan ini juga kita pernah ngobrolin ya Den ya di, yeah, di awal-awal gitu kan. Kita sering ngobrolin. Karena lu strategi lu ke online, strategi kita ke offline gitu kan. Terus yang kayak for us offline is more about experience gitu. Karena lu benar-benar acting gitu kan, lu benar-benar actions gitu. Maksudnya lu buka, lu nimbang, lu ini kan it's an experience gitu. It's an action that you can do gitu. Sedangkan online ya it's true, it's for business. Maksudnya ya itu udah tapi sebelum pandemi juga sebenarnya banyak orang lebih masih memilih offline kan. Tapi ketika pandemi semua orang udah mulai gape nih dengan online transactions and online interactions gitu. So ya untungnya juga itu sih. Jadi kita langsung spin off ke online, kita langsung buka web store, kita buka store di Tokopedia dan Shopee juga, terus langsung adjustment. Jadi waktu itu adjustment sekitar 3 bulan awal itu kita adjustment di online sih. And that's what actually survive. Tapi sebenarnya waktu itu pendapatan antara online sama offline pun masih on par. Jadi online gue masih catching up my offline juga pada saat itu. Tapi sekarang sih udah kurang lebih sama lah. Nah, itu satu hal. Jadi emang you have to, when you run a business, you have to see it as a business. Itu yang banget sih. Jadi karena sebelum-sebelumnya kan kita udah trial-trial juga ya. Run this business more like a passion business. Jadi kita run-nya lebih kayak activism gitu. Pada saat itu boncos sih. Jadi emang when you set a business, you have to run it as a business. Itu the most important thing. Dan di bisnis emang benar-benar on-off. Dan ada keputusan-keputusan yang emang lu you have to base on the data gitu. Kayak market lu berapa, kondisi cash flow lu berapa, financing ini lu, capacity lu kayak gimana, apa yang mesti kita hold. Tapi itu untungnya selama pandemi kita masih survive and itu dilihat, kita udah punya investor sekarang ini, kita dilihat oleh investor capable of managing this business. So itu juga satu berkah juga deh Tuhan, kayak akhirnya ya karena kita we can survive that, then the investor can see our capacity and our resilience gitu ya. Jadi kita sekarang udah ada investor, makanya kita udah bisa buka toko lagi gitu.
Oke, dan itu sebenarnya pesan yang sangat penting banget ya Rin. Jadi kayak kalau orang mikir, oh social entrepreneurship itu tuh nggak ngedepankan cuan, salah banget gitu. Jadi yang namanya bisnis itu ya harus tetap mencari cuan ya. Karena kalau bukan mencari cuan namanya non-profit atau yayasan gitu.
Itu ya we've been through that sih sebenarnya. Ketika masih ngerasain ini as charity, masih kayak passion banget gitu ya. Yang ya udahlah nggak apa-apa, yang penting orang ngerti, yang ini package-nya terus dibagus-bagusin, yang ujung-ujungnya ternyata harga COGS gue lebih gede daripada harga jual gue, yang kayak gitu kan. Tapi banyak harga-harga terselubung yang kita nggak tahu, oh ternyata ngirimin ini ada cost ini-ininya juga ya, bukan cuman ongkos gojeknya aja misalnya kayak gitu. Jadi itu pun pembelajaran ya. Kira lu lebih aware every time gitu, kayak berapa sih yang mesti gua save untuk gua bisa survive. Maksudnya biar si bisnis ini nih aman, tetap sehat kayak gitu.
Kalau misalnya kita ngomongin toko curah, kan ada nih biasanya orang tuh khawatir masalah higienis gitu.
Yeah.
Meskipun menurut gua mestinya sih enggak ya, karena kan pasar tradisional pun sama aja gitu. Tapi kalau dari kalian gimana sih cara kalian make sure dan meyakinkan customer bahwa quality checking-nya tuh oke kok gitu dan nggak ada masalah di hal tersebut gitu?
Kalau kita kan yang poin pertama, ada dua poin kan sebenarnya, offline store dan online store gitu ya. Emang gue ada adjustment di online store. Kalau offline store sendiri, of course cleanliness di store gue itu harus sangat-sangat dijaga. Jadi ketika orang masuk, people can feel that it's hygienic and it's clean gitu ya. Terus yang kedua, kita emang terus ngejaga humidity dari ruangannya. Jadi kita ada humidifier supaya kering gitu sebenarnya. Jadi apalagi di Indonesia kan kini negara yang humid banget gitu ya. Terus emang tata letak produk pun kita juga perhatikan gitu. Karena di mana nih yang ada sinar matahari, mana nih yang biar jangan terlalu terekspos dengan sinar matahari. Jadi even the design, the layout of the store-nya sendiri udah kita desain, kita pikirin juga gitu. Dan selain itu juga makanya kalau dilihat di toko kita, kita nggak semuanya itu dalam volume yang besar gitu. Karena pasti kebanyakannya paling banyak pun 5 liter jars gitu kan, kayak atau toples gede yang 5 liter gitu. Dan kebanyakan juga 2 liter, 1,5 liter atau 1 liter jars. Karena ya itu salah satu strategi kita juga buat ngejaga freshness-nya. Jadi sebenarnya kan intinya biar cepat habis, jadi cepat di-refill gitu kan. Jadi nggak si barang itu tuh nggak terus-terusan on shelf terlalu lama. Jadi sehingga kualitasnya bisa menurun gitu. Dan itu biasanya kita we have general check juga gitu. Kayak ini udah berapa lama udah kita dicatetin juga. Kapan di-refill, udah berapa lama nih being on shelf, yang kayak gitu-gitu sih. Itu emang udah operational dari store-nya itu sendiri gitu ya. Jadi karena kita kan the owners-nya sendiri kan users juga gitu. Jadi ya kita sudah shopping-nya di toko kita sendiri juga gitu kan. Jadi ya we check on it once in a while, maksudnya saling tukeran gitu, saling cek juga gitu. So emang udah masuk di standarisasi tentunya. Kalau di store sendiri, kalau yang di online store emang sedikit berbeda. We have to in a way package it juga untuk ngejagain isu-isu delivery-nya, isu-isu hygienis-nya itu juga gitu kan. Nah, yang kita masih, sebenarnya kita pengen banget sih bisa bikin online bulk experience gitu kan. Tapi itu belum. Kita belum secara teknis, secara capacity kita belum lah, kita masih kesana, belum kesana. Jadi kita masih eventually we have to package it. Itu kompromis yang harus kita ambil juga. Tapi kita juga memilih jenis packaging seperti apa sih yang kita bisa terima gitu ya. Karena we want to make sure ya kita tetap stay true dengan janji kita gitu kan, with our promise and in our visions and in our ini juga purpose juga gitu, untuk nggak ngehasilin sampah gitu. Makanya kita juga semua packaging kita itu nggak mostly kita nggak pakai label, kalaupun pakai label juga bukan label yang maksudnya label yang gampang dicopot gitu, jadi biar bisa di reuse lagi gitu. Kind of things emang akhirnya kita komunikasiin sih ke market, ke teman-teman. Jadi ya untungnya sih people still understand that gitu. Karena customer juga nggak mau kan ketika dikirim ke mereka dan kondisinya buruk gitu. Meskipun ya mungkin less packaging and everything, tapi the quality of the product is bad kan juga customer pasti nggak mau juga gitu. Jadi we have to communicate it sih. In the end.
Oke. Okay. Karena yang penting emang transparansi dan ya komunikasi dan make the customer understand juga gitu kenapa we do what we do kan. Nah ini bulk source ini kan udah mulai tahun kedua ya, Rin.
Yay!
Tahun ini.
Yes.
Happy birthday.
Thank you.
Nah kalau lo bisa pick 3 highlight nih yang bisa lo share ke kita, whether it's up or down, best moment, worst moment, apapun itu, kayak apa nih yang bisa lo share?
Okay, jangan nyerah, itu satu, selalu ada jalan sebenarnya. Bahkan ketika bisnisnya ini tuh a lot of people bisnis yang kayak box store gini kan, maksudnya box stores juga kan It's not common gitu ya. Maksudnya bukan kayak gue jualan pecel lele gitu kan. The practices-nya berbeda, inventory-nya berbeda. Maksudnya a lot of things, operational, financing, dan segala macam itu yang berbeda. Dan awal-awal juga not many people believe in us, especially mungkin bahkan keluarga kita yang nggak terlalu understand about this kind of issue. Tapi I believe 6 of us, we believe the visions gitu. Jadi yang pasti if you want to run a business, find the right partners gitu. Dan harus ada benar-benar apa kesepakatan. Jadi yang tertulis gitu ya. Yang you have to run it right gitulah. Jadi surat-suratnya jelas, terus ke apa kesepakatan antara kalian pendiri itu jelas, and who runs the business, apa fair lah gitu. Itu tuh emang harus dari awal banget gitu. Dan meskipun we run it as a business gitu ya, cuman kita masih tetap nih ada pemahaman sebenarnya. Oh, this is not a business yang common. So kita emang nggak bisa terlalu geber dulu secara profit apa segala macam. Jadi you need to have harus punya ada sesuatu visi yang lu pegang, tapi juga lu punya fleksibilitas on how to run it gitu. Karena tetap aja it's a business. Jadi basically what are the principles yang pengen mesti lu pertahanin sih gitu. Jadi once you run the business, there's a lot of things gonna happen along the way gitu. Jadi be flexible, but still keep your principles, gitu. That's what I believe, sih. And having the right business partners, it's the best, gitu. Karena gue happy banget kita berenam tuh nggak suka drama. Jadi that's the best sih yang kayak okay, jadi kita mau nyelesainnya kayak gimana nih, gitu. Jadi itu yang sangat-sangat gue happy banget. Karena yeah, it's tetap business, gitu kan.
Pokoknya solusi oriented banget ya.
Benar, benar, benar. Karena kondisinya kan di lapangan kita benar-benar di awal meskipun kita punya gambaran gitu ya, kita punya projections dan segala macam, kita masih memang nggak benar-benar tahu ya how people will react with this box source concept gitu kan. Karena di awal kita buka kan juga kita mungkin bukan yang pertama, tapi kan juga nggak banyak juga kan. Dan jadi itu pun masih banyak yang guessing gitu loh, how to survive, sebenarnya marketnya itu berapa sih, buying powernya berapa sih, terus per bulan tuh sebenarnya bisa berapa sih, kayak gitu-gitu kan, kita masih tebak-tebakan juga, belum ada reference yang gimana banget gitu kan. Jadi ya emang harus fleksibel gitu.
Ya. Dan itu mungkin juga satu pesan yang penting ya, karena namanya bisnis sebenarnya juga apapun itu harus paham bahwa there is some degree of uncertainties and yeah, risk gitu involved, yes, in establishing a business gitu.
Yeah.
Makanya yeah, juga emang required work hard, calculated guesses gitu ya, dan yeah, making apa smart decisions gitu untuk berdasarkan kalau bisa ya data dan informasi yang udah diperoleh gitu.
Ya, benar.
Terus, nah ini Rin mau nanya nih satu lagi mungkin yang terakhir. We always believe that there is always room for improvement kan.
Yeah.
Nah kedepannya buat bulk source nih kayak apa nih rencana scaling up atau inisiatif Cuan Lestari untuk makin lebih maju lagi untuk si bulk source ini gimana?
Kalau rencana sih emang kedepannya kita masih akan buka beberapa outlet lagi, terutama Jabodetabek sih. Karena kita pengen punya store di setiap titik gitu, sebenarnya terutama di Jabodetabek. Jadi ngurangin ini juga kan, carbon footprint buat delivery-nya juga gitu kan.
Yeah.
Jadi we want it to be closer to the community as possible sebenarnya. Terus selain itu ya kalau misalnya ketika nanti kita juga pengennya sih bisa bawa ini ke keliling Indonesia juga gitu. Tapi kita butuh banyak kerjasama lah untuk bisa itu gitu kan. Whether we can do the franchising atau gimana ya, itu juga in the back of our mind lah. Cuman kalau misalnya sekarang sih emang fokusnya ngebuka lebih banyak outlet lagi dan lebih di Jabodetabek sih. Tapi sebenarnya mimpi terbesar kita untuk saat ini lagi yang pengen kita banget kerjain itu, how can we have the bulk shopping experience online gitu. Itu yang jadi PR kita sih gitu. Jadi karena online shopping ini kan the beauty of it ya, it's so easy to reach gitu kan. Maksudnya ya toko gue bisa di reach sama orang Makassar, sama orang dari Kalimantan, dari mana. Tapi kan ketika gue harus ngirim, ketika gue harus apa, itu kan lebih banyak ininya ya, kayak packagingnya lah, dan juga nggak semua ekspedisi kan apa banyak banget, maksudnya punya punya ke apa regulasi yang less sampah gitu misalnya. Ada sih, ada beberapa yang gue senang banget sekarang udah mulai banyak ya. Dan tapi kalau misalnya yang benar-benar mencakupnya seluruh Indonesia kan masih belum ada gitu. Itu hal-hal yang kayak gitu sih, karena kita lihat pertimbangannya banyak banget yang perlu kita compromise when the online it's itu sampai jangkauannya itu sampai luas banget gitu kan. Nah ya itu sih, itu yang lagi makanya kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin dengerin dan have solutions, have ideas atau mau ngajak kerja sama, mungkin boleh.
Kamu baru aja dengerin episode dari Klinomik Radio, podcastnya Klinomik. Jangan lupa subscribe dan share ya. Yuk kita dukung bisnis cuan lestari di Indonesia.